Euskal musikaren alorreko sariak banatu behar zituzten, baina agerian gelditu da eskasa dela langileei ematen dieten saria. Langatazka piztu da Gaztean eta EITB musikan. Azkenean bertan behera gelditu dira bai Gaztea sariak eta bai langileen greba deialdia. Ikertu bia naiz eta gaur 2025eko Gaztea sariez arituko gara berriketan. Langileen desgastea.
Goizeko 10ak dira. Gaztea.
Iristen den seinalea ez da batere ona. Aurten ez da Gaztea saririk banatuko. Hala erabaki baitu EITB-ko zuzendaritzak ezustean. Martxoaren 6an Euskalduna jauregian egitekoa zuten gaualdia, baina bertan behera utzi dute antolatzaileek. Esan beharra dago, Gaztea eta EITB musika irratietako langileek grebara deitua zutela egun horretarako. Desgaztea deitutako kontu baten bidez eman dute beren aldarrien berri.
Bueno, 8 urte eta egun batzu egin ditu ja Euskadi Gazteak, eta 8 urte eta egun batzu behar izan ditugu guk ere kontuatzeko, egunen batean sariak eman behar genituela, ezta?
Eta azkenean... 1988an hasi ziren Gaztea sariak banatzen. Abestirik onena, talderik edo artistarik onena, diskorik onena, zuzenekorik onena, talde berririk onena. Osotara 7 kategoria zehaztu zituen EITB taldeak Euskal musikaren 2024ko uzta saritzeko asmoz. Baina epaimaiaren ebazpena tiraderan geldituko dela dirudi. Gertatu denak gogora ekarri digu 2008ko urrezko globoen gala. Orduan gidoilariak greban ziren eta antolatzaileek sari banaketaren ekitaldia bertan behera utzi zuten. Hori bai, orduko hartan sariak banatu zituzten. Prentsaurreko batean iragarri zituzten irabazleak. Oraingoz, EITB-k erabaki du saririk ez banatzea eta greba deialdia bertan behera gelditu da azkenean. Hainbeste konturekin galdu baldin bazara, lasai. Gertatutakoa azalduko dizugu gaurko atalean. Aurtengo Gaztea sariekin gertatutakoa ulertzeko, Iratxe Musika Karrion Berriako kazetaria dugu gurekin. Kaixo, Iratxe.
Gizea, Iker.
Gaur, Gaztea saridunei buruz aritzeko eguna beharko luke, baina etzen sari banaketarik izan atzo. Iratxe, zer gertatu da sariekin?
Bai, bueno, guk eren egun jaso genun notizia, Gaztea saririk etzela egonen, zuzendaritzak ala erabakia zulako. Eta horren arira jakin genuen Gaztea irrateko langilek eta EITB musikako langilek grebe eginen zutela Gaztea sarien egun hortan eta espresuki egun hori aukeratu zutela. Eta horreixegatik edo erabaki azula zuzendaritzak. Ez zuela atzo Gaztea saririk emanen ordun, ez saririk egon, zukeran duzun bezala.
Zergatik utzi dute gala bertan bera, langileen eskariak jendaurrean agertzeko beldur ziren?
Nik ere ez dakit egitzen giz, ze arrazoi izanen ditun zuzendaritzak, ze egia da, gusaiatu gara eurekin kontaktatzen, eta, bueno, langileen bidez ere, zuzendaritzaren erantzunen berri, izaten minuz dugu erantzun zuzenek jaso, orduan, ez dakit egitzen giz, erabaki izanen duen zuzendaritzak. Bino, nik uste baietz, ja nahiko oi hartzun izan du Gazte Irratikoen partetik behintzat, eta nik bide nabar uste dut Gaztea saria ezin izan entzela egin, langileak greban baleude. Ez dakit zein harituko litzateken lanin egun hortan. Ordu nustut bi faktoriek eragin dutela ez. Are oi hartzun gehiago izan ez ezan eta langilerik ere ez zuzelako izanen.
Langileek azkenean greba bertan bera uste erabaki zuten, eguna propio aukeratua baitzuten, haien aldarriak plazaratzeko, Iratxe, zer da haiek eskatzen dutena?
Eurek, bueno, hola orokorrin erranda eskatzen dute berain baldintzako betzea, bino, zehaztasunetara joan da, eurek eskatzen dutena da animatzaile musikalaren figura hori desagertzea eta erredaktore kategoria hori aitortzea, ze eurek eratzen dute ez direla animatzaile musikalak, baizik eta erredaktoreak direla. Eta gainerako enpresetan eta funtzionatzen duten bezala, eurek nahiko luketela erredaktore kategoria hori aitortzea, eta horren arira eskatzen dutena da kategoria horiek errebisatzea. Duela 35 urte jarri zirelako euren kategoriak eta ez direlako errebisatu orduztik.
Lehen aipatu duzu animatzaile musikalaren figura, zer da hori?
Bai, hau, gaztea irratia sortzearekin batera sortu zen animatzaile musikal figura. Ordun bertzak bertze egiten zirelako formula eta irrati saio konbentzional horiek eta hortan egin beharreko lana zen abesti bat aurkeztu eta jarraian hori jarri. Kontua da irratiko lana eta irratiko esatarien lana aldatu dela. Gaur egun gazte irratia dituzkero edo ITB musika dituzkero ikus daiteke, pues elkarrezetak egiten dituztela, podcastak, lehiaketak, bueno, denetik egiten dutela. Eta ez zila animatzaile musikalak hau da ez dutela musika jartzen eta kanta hori aurkezten. Bino, euren kontratun, euren hitzarmenen jarrita dago hori egitekuk direla. Alei, euren lana dela, abesti baten aurkezpen improvisatua egitea. Eta berain lana ez da hori, horregatik eskatzen dute lanaren aitortza gisako bat edo.
Baina ez da hori eskatzen duten bakarra, erredaktore kategorian aurrera egiteko eskaria ere egin dutelako. Hori zer da?
Hau ulertzeko edo alderatzen dute pixko bat bertze enpresa batzuekin adibidez Euskadi Irratian, baina bueno, bertze enpresa honitzetan langile bat hasten den momentuan hasten da de erredaktore bezala. Eta erredaktore hoien multzan daude lau kategoria. De erredaktorea, C erredaktorea, B erredaktorea eta A erredaktorea. Eta funtzionatzen du eskalera gixeko bat bezala, orduan. Langile hasi bederria denean D kategoriko izanen da, X denbora pasatzen denean C erredaktore bilakatuko da, gero egiten duen programaren arabera edo lanaren arabera izanen da B eta A eta hola. Orduan horrek ematen die profesionalki garatzeko aukera, bai aintzinara joateko edo bai gibelera joateko. Eta hori xeda eskatzen dutena ze, euren lanean, euren irratian ere erraten dute ardura banaketak eta ardura desberdintasunak gaudela. Orduan eurek ere eskertuko luketela profesionalki garatzeko aukera hori izatea. Berriketan.
Arazo hau ez da orain sortu, zer gertatu da azken urteotan?
Ez, eta langileek eurek ere hori da salatzen duten gauzetako bat, ez dela orain hasi duten borroka, baizik eta urteak atzera hasi zuten haze. Zuzendaritzari benbino gehiagotan jo dieteatea, eta eskatu diete hori, ba, beraien kategoriak errebisatzeko eta erredaktore aitortza hori emateko. Bino, zuzendaritzak bueltan ematen zuen erantzuna zen, egonkortze prozesua bukatutakon jarriko ziela harreta euren eskai, eta egingo zula zerbait horren ari edo. Kontu da orain egonkortze prozesua bukatu dela eta langileak berriz jo dutela zuzendaritzaren gana eta oraingoan erantzuna izan dela ez bakarrik Gaztea Irratian eta ETB Musika Irratian, baizik eta ETB osoan errebisatuko dituztela kategoriak eta eurek eskatzen duen hori aplikatuko dutela ETB guztian edo. Kontua da horretarako guri esplikatu zigutenez, bertze enpresa bati esleituko diote hori egiteko ardura edo. Eta ark bere lana egin eta txostena gero bukaerako txosten hori osatzeko eta 21 hilabeteko epea dute. Eta bertze bi urtez ez dute esperun egonai horragatik erabaki dute, bale, jazta, grebe ginen dugu.
Langileek zer eskatzen duten argi gelditu zait, baina EITB-ko zuzendaritzak zer dio honen inguruan?
Ez du gauza hundirik erran egia erran, bino gauza bat argi utzi die eta da, euren eskaria ez dutela aintzat hartuko edo aintzat ez dela erretxe izanen hori aldatzen. Eta hemen argudio nagusia edo izan da kolektibo agitz txikia direla. Normalen olako hitzarmenak eta egiterako orduan kolektibo handi xamarra izaten da eta kasu honetan 15 lagun bildu dire borroka hontan eta ordun zuzendaritzak erraten duna da Jaurlaritzak ez dula aintzat hartuko hain kolektibo txikiak egindako borroka bat eta ordun eurek zuzendaritza bezala ez direla joanen Eusko Jaurlaritzaren aintzinera soilik kolektibo txiki bati eraginen dion neurri bat aldatzera. Eta orduan greba deialdia egin entzutela abisatu ondotik, errantzien bai, zuek egin nahi bertze greba, baina ez duzu deus lortuko, ze guk ez du deus eginen ez zin delako.
Baina zerbait lortu dute, adibidez gala ez egitea, 25 urte baino gehiago dira Gaztea sariak banatzen direla, zer ondorio izan ditu aurten galarik ez egiteak?
Uste dut nahiko erranguratsua dela ez, zezkenen ez dute grebarik egin ere, baina grebein gabe lortu dute gala oso bat bertan behar gelitza eta gainera langileek eraten zuten agitz importantea da gala hori gaztearen zat eta bueno, ETB mailan ere bai. Musikari dexente ere batu dira borroka ontara eta erakutsi diete euren atxikimendua eta bueno, ez erakutsi diete hor da duela eta ados da duela, orduan zentzurtan uste dut atxikimendu handia lortu dutela eta lortu dutela bentsat, oihartzun hori, uste dut greba batek hori neurre handi baten bilatzen dula ez. Gudenak uhartu garen bezala zein den euren arazoa, zein den euren problematika, oin arte hori guk ez genekin, nik ez duen ideiarik ere, orduan behintzat lortu dute jendik jakin dezan zein den euren egoera, eta uste dut hau aintzinerago eginen dutela bertza zerbait ikusita zenbat jende mugitu den eta batu den zaien olatura.
Bikain, ba, Iratxe Musika Karrion, mila esker, auzi honen inguruko azalpenengatik.
Bai, eskerrik asko zuri ongi segiker.
Berriketan aditu duzu, Berriaren aktualitateko podcasta. Gaur-gaurko gakoak zuretzat entzungai. Esker mila, horregoteagatik, eta horrerantzen ere, segi berriketan.